Թուրքիայի երկրաշարժը կարող է երկրաշարժ հարուցել Հայաստանում։ Ահա այսպիսի հարցեր են օգտատերերը հիմնականում գրել մեր այսօրվա հյուրին՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ ծառայության գլխավոր փորձագետ պրոֆեսոր Սերգեյ Նազարեթյանին։ Պարոն Նազարեթյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Արդեն ասացի, ինչպիսի հարցեր են գրել, բայց միանգամից առաջին հարցից Գևորգ Պապոյանը հարցնում է. Հայաստանի տարածքում երկրաշարժերի հավանականությունը որքան է։
Երկրաշարժը հետևանք երկրաբանական գործընթացների, իսկ երկրաբանական գործընթացները արագ չեն փոփոխում եւ այսօր մարդը չի կարող ազդի երկրաբանական գործընթացների վրա, որովհետեւ մեկ-մեկ խոսում են արհեստական երկրաշարժի մասին, դրանք հեքիաթների շարքից են։ Ուրեմն միլիոնավոր տարիներ մեր հանրապետության տարածքում եղել են ուժեղ երկրաշարժեր եւ ապագայում եւս կլինեն։ Դա պարտադիր է, դա երկրաբանության տեկտոնիկայի օրենք։
Հիմա հարցնում են մարդը, Թուրքիայի երկրաշարժը կարող է ուժեղ երկրաշարժ հարուցել Հայաստանում։
Ես միանշանակ ասում եմ, որ հավանականությունը աննշան է, չնայած գիտեմ մասնագետներ, որոնք որ ասում են կաբակցված են միմյանց հետ։ Ինչի չի կարող։ Թուրքիայի երկրաշարժը տեղի է ունեցել այս արևելա անատոլական բեկվածքի վրա, որը չի մտնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, շարունակում է դեպի հյուսիս-արևելք, չի մտնում Հայաստանի բացի այդ, ինքը այս հյուսիս-անատոլական բեկվածքով փակվում է, եւ եթե նայենք երկրաշարժերի քարտեզին, երկրաշարժերը այս բեկվածքի ուղղությամբ, երկրաշարժ ծնողը բեկվածքին, երկրաշարժերը բեկվածքի ուղղությամբ տասավորված են, այստեղ փակվում է, այսինքն հատվող բեկվածքը փակում է դա։ Եվ հեռավորությունը բավականին մեծ է, 700 կիլոմետր, ինչպես որ բացառվում է այդպիսի ազդեցություն Հայաստանի տարածքի վրա։ Կարող է պատահել, որ այս երկրաշարժը դեր խաղար փողարկման մեխանիզմի, բայց մեր տարածքում այնքան թույլ են եղել ցնցումները Թուրքիայի փետրվարի 6-ի երկրաշարժի, որ դրանք չեն կարող ազդել տեկտոնական պրոցեսների վրա, այսինքն հասունացած երկրաշարժը այդ պահին տեղի ունենա։
Տեսեք, պարոն Ազատյան, Ջոն Կարապետյանը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաֆիզիկայի ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտի տնօրենը վստահ է, գիտեք։
Ճանաչում եմ, լավ գիտեմ։
Ահա, ինքն ասում է, որ միանշանակ այդպես ասել, որ չի լինի, իր ուսումնասիրությունները փաստում են, որ սեյսմիկ ակտիվության անոմալ դրսևորումները արտահայտվել են ոչ միայն Թուրքիայի տարածքում, այլև Իրանում, Հայաստանի հյուսիսում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, եւ պրոցեսը ըստ Ջոն Կարապետյանի դեռ շարունակվում է ու դրա վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։ Խուճապ չտարածելով ասում եմ, միանշանակ չենք կարող ասել, որ չի կարող լինել։
Ուրեմն ավելի ընդարձակ ասեմ, ծանոթ եմ այդ հարցերին, ասում եմ, որ երկրագնդի վրա բոլոր օջախները, տեկտոնական պրոցեսները միմյանց հետ կապակցվա, համաձայն եմ։ Այդպես որ լինի ցանկացած աշխարհի երկրաշարժ, պետք է աշխարհի մյուս ծայրում երկրաշարժ արուցի։ Ես ասում եմ, կապված է Ղարաման Մարաշի երկրաշարժը, թուրքերը անուն այդպես են տալիս, Մարաշի երկրաշարժը կապված է հյուսի արևելյան անատոլիական բեկվածքի հետ։ Այդ բեկվածքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք չի մտնում։ Եթե իսկ հետ ցնցումները ակտիվացումն է, գնում է բեկվածքի ուղղությամբ, կողքերը չի կարող լինել։ Եվ երկրորդը, ես ասացի, որ մյուս հադող հյուսիս անատոլիական բեկվածքը փակում է եւ էպիկենտրոնների քարտեզի վրա տերևում է, որ այդ փակվելուց հետո այնքան չեն շարունակվում երկրաշարժերը, եւ հեռավորությունը բավականին մեծ է, ինչպես որ այդ զգուշավորություն, անիմաստ զգուշավորություն ցուցաբերել, ասելով որ պետք է զգուշ լինել, հա միշտ էլ զգուշ ենք, երբ մասնագետը եթե ամեն օր զբաղվում է նույն գործով, ո՞նց կարող է զգուշ չլինել։
Պարոն Նազարեթյան, մի քանի տարի առաջ այն մասնագետներից մեկը, հիմա անունը չեմ կարող այդպես մտաբերել, Ազատության եթերում ասաց, որ եթե 6-ից 7, 8 եւ 9 բալ երկրաշարժ լինի Հայաստանում, հատկապես Երևանում շենքերի զգալի մասը հողին կհավասարվի։ Մոտավոր եմ մեջբերում իր խոսքերը, դուք կիսում եք իր այս կարծիքը։
Ուրեմն դրա մեջ ճշմարտ արդյունք կա, 6 բալի մասին խոսք լինել չի կարող, նույնիսկ 7-ի, բայց 8 բալի դեպքում եւ ավելի ուժեղ կլինի իսկապես մեծ ավերածություններ։ Ընդհանրապես կոչվում է սեյսմիկ ռիսկ երկրաշարժի հնարավոր հետևանքների անրագումարը, շենքերի փլուզումը, մարդկային կորուստները, հրդենների առաջացումը, ջրագծերի, գազագծերի վնասվելը, այդ բոլորը գումարած տալիս է սեյսմիկ ռիսկ։ Մեր մայրաքաղաքը, իսկապես Երևանը, ամենաբարձր սեյսմիկ ռիսկ ունեցող բնակավայրն է, հատկապես 1957-ից մինչև 1989 թիվը Սպիտակի երկրաշարժը, կառուցված բազմաբնակարան շենքերը, դպրոցների շենքերը և հիվանդանոցների շենքերը սեյսմիկ տեսակետից խիստ խոցելի են։ Մենք Երևանում ունենք մոտավորապես 8 խոշոր տիպի շենքեր, դրանք տիպարային շենքերն են, դրանցից երկուսը միանշանակ խիստ սեյսմոկայուն են, միաձուլ բետոնից կառուցված շենքերը, 3-4 հարկանի ժողովրդն ասում է կասետային շենքերը, միաձուլ բետոնից շենքերը, մոտ 1000 է դրանց քանակը, դրանք խիստ սեյսմոկայուն են, այստեղ անհանգստանալու կարիք չկա։
Մի քիչ ավելի պարզ է, 3 հարկանի շենքերն են։
3-4 հարկանի շենքերը, որոնք որ քաղաքի համարի ամբողջ տարածքում կան, ժողովրդն ասում է կասետային շենքերը, միաձուլ բետոնից շենքերը։
Դրանք ապահով են։
Ապահով են, շատ ապահով են։
Ապահով չեն։
Ապահով են նաև մյուս տիպի շենքը, խոշորապանել շենքերը, երբ որ պատը, պանելը, պատ է հանդիսանում, մյուսը նստում է վրեն, ոչ թե կառուցում են կարկասը սյուներով, դրսից կպցնում են պատը, այլ ես ինքը պատը հենց հանդիսանում է կրող կոնստրուկցիա, դրանք էլ են սեյսմոկայուն, Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ Գյումրիում այդ շենքերից կային, նույնիսկ առաջի երկրորդ աստիճանի վնասվածքներ չստացան, որովհետև դրանց սեյսմոկայունությունը շատ լավ էր, բայց ինչի այդպիսի շենքեր հիմի չեն կառուցում, ես զարմանում եմ։
Մնացած շենքերը կա Երևանում։
Երևանում 200-ից ավել, թիվը մոտավոր չեմ հիշում, բայց գիտեմ, որ 200-ից ավել այդպիսի շենքեր կան, 9 հարկանի մինչև 9 հարկանի շենքեր կան։
Այսպես արտաքին անձն աչքով մենք չենք կարող, չէ՞, տարբերել
մասնագետը շենքերը։ Մասնագետը պետք է լինի, որովհետև ոչ մասնագետը չի կարաջոգ այդ պանելը, որ դրել են, դրսից կպծրած է, թե ինքը պատ է, այդ դրպությունը կա։
Իսկ հիմա նորակառույցները ինչպես են
ավարտեքներով։ Մնացած 6 տիպի շենքերը, հատկապես կարկասային շենքերը, Գյումրիում 111 սերիայի կարկասային շենքերը, դրանք 85% անմիջապես փլուզվեցին, 15% լեն վիճակային հասել, որ հետագայում ստիպված էին քանդեին, 100%-ով այդ երկրաշարժի ժամանակ 9 բալի դեպքում Գյումրում եղել է 9 բալ, Երևանի վտանգը 9 բալ է գնահատված, դրանք անմիջապես բոլորը քանդվեցին, վատ վիճակի մեջ են նաև մյուս տիպի շենքերը, ասենք վերքաշովի հարկով շենքերը, դրանք բավականին շատ են Երևանի 16, գետնի վրա կառուցում են հարկի հատակները, հետո սյուներով բարձրացնում են վերև, 16-րդ կվարտալում այդ շենքերի չատ կան, մի պերիոդ քաղաքը դատարեցրեցին դրան չինարարությունը, հիմի ուժեղացնելով ինչ-որ նորից շարունակում են դրանք կառուցել, շահագործել։ Կա Բադալյանի տիպի կարկասային շենքեր, եղխառը շենքեր և այլ և այլ։ Մասնագետները միակարծիք են, որ այդ շենքերը սեյսմոկայուն չեն, և կան քարե շենքեր, բացի ստալինյան ժամանակաշրջանի շենքերից, ես բառերը ոչ մասնագիտական եմ ասում, որ
ժողովրդի
համար հասկանալի լինի, քարե պատերով շատ անգամ կրեշ աղախով շենքերն են, ծածկը և հատակը փայտից, դրանք սեյսմոկայուն են, որովհետև որակով են կառուցվում։ Սեյսմոկայուն չեն նաև քարե շենքերը, 5 հարկանի հիմնականում, 6 հարկանի, 450-451 սերիայի, դրանք ունեին և նախագծային թերություններ։ Ընդհանուր պատկերը ասեմ,
բոլոր 5 հարկանիները, թե
քարե շենքերը, նորերի մասին
չխոսքը,
5 քարե շենքերը, մինչև 1989 թիվը կառուցված։
Դրանք վտանգավոր են։
Դրանք սեյսմոկայուն չեն, սեյսմիկ տեսակետից խոցելի են, ես մի քիչ մասնագիտական բառեր։
Հիմա ուզում եի հասկանալ Երևանում նոր կառուցվող շենքերը, որովհետև օգտատերերը նաև այսպիսի հարցեր են գրում, շատ ակտիվ կառուցապատում է Երևանում հիմա ընթանում, հետևաբար որպես մասնագետ երևի տեսնում եք եւ հասկանում եք ինչ շենքերի մասին է խոսքը, 6 բալից բարձր ցնցումների դեպքում
6 բալի մասին 7 բալի մասին խոսքներ չի կարող ցանկացած շենքեր գտնման։
Նորակառույց շենքերը
շենքերը անհամեմատ սեյսմոկայուն են, որովհետեւ մի քանի հիմքեր կա, առաջինը դրանք նախագծում են 9 բալի հաշվարկով։ Այդ արդեն բավականին ապահովում է շենքի սեյսմոկայունությունը։ Առաջ նախագծում էին 7-8 բալի հաշվարկով։ Շինարարության որակը անհամեմատ լավ է, որակի տակ պետք է հասկանալ շինանյութի ստանդարտներին համապատասխանությունը, շինարարական տեխնոլոգիաների պահպանումը եւ նախագծային նախագծի շեղումների բացակայությունը։ Շինարարական կազմակերպություններ են կառուցողները մոտ 1 միլիարդ դոլարի եւ ավելի շինարարությունը իրականացվել անցած տարի Երևանում։ Պետք է մի քիչ ուշադիր լինել որակի, հատկապես որակի հարցում, դրա համար կա հատուկ շինարարության որակի տեխնիկական հսկիչ, որը շինարարի հետ կապված չի, չի ստանում գումար շինարարից եւ հավասար պատասխանատվություն է կրում շինարարի հետ որակի համար։ Եթե հսկիչը, հսկողը ամենուր կանգնած պետք լինի շենքերի շինարարության վրա արկելի ամեն մի շեղումներ, ուրեմն որակը ապահովված է։
Ես բայց
ես գիտեմ իրավիճակը, որ մասնագետների խիստ կարիք կա, կոռուպցիոն ռիսկերի վիճակ կա, բայց նորից եմ կրկնում, նորակառուց շենքերը անհամեմատ ավելի սեյսմոկայուն են, քան մինչ սովետական տարիներին կառուցված շենքերը, եւ սրանով մեխանիկորեն լեզում է Երևանի սեյսմիկ ռիսկի հարցը որոշակի չափով, որովհետև մարդիկ հին խոցելի շենքերից զգալի մասը կտեղափոխվեն այս շենքերը, որոնք որ անհամեմատ ավելի սեյսմոկայուն են։
Պարոն Նազարեթյան, ստացվում է, որ Թուրքիայում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էին փլուզվում Սիրիայում, Թուրքիայում այդ բարձրահարկ շենքերը, այսպես մի վարկյանում հավասարվում էին հողին, այսինքն ստացվում է, որ այնտեղ այս շինարական նորմերը պահպանված չէ, 21-րդ դարում արագ շինարարությունները ընդնանում են
երկրում։ Նասել, բայց այն պատկերները, որ ես տեսել եմ լրատվամիջոցներով, հեռուստատեսությամբ, երբ որ ամբրանը մեր գանում է, բետոնը հշրվել է կամ պոկվել է, ուրեմն անորակության խնդիրը առկա է։ Որակով շենքը, օրինակ Ճապոնիայի դասակերպերում կան շենքը, ցնցումներից ընկել է կողքի, բայց չի կանդվել։ Այդպիսի բան Թուրքիայի մեջ չեն տեղ, ուրեմն այդ խոսում է անորակության մասին կամ…
Այդ որակի շենքեր Հայաստանում, Երևանում, ասում եք, չկան կամ քիչ կան։ Կան, բայց ինչ չափի են, ինչ տոկոս է։
Մենք ուսումնասիրել ենք, բացի մեզնից ուսումնասիրել են ճապոնացիները, ուսումնասիրել են երկրաբանական գիտությունների Գերոսկի ինստիտուտի մասնագետները, ուսումնասիրել են սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության մասնագետները, շատ մտահոգող է Երևանի բազմաբնակարան շենքերի սեյսմոկայունության հիմնախնդիրը, շատ մտահոգող է։ Պիտի այս հարցի վրա կառավարությունը լուրջ ուշադրություն դարձվի, որովհետև այդ խոցելի շենքերի քանակը շատ-շատ մեծ է եւ զոհերը կլինեն ոչ թե օրինակ ճապոնացիները գնահատել էին մոտ 83,000 զոհ 9 բալի դեպքում, ես համոզված եմ, որ իրենց գնահատումները քիչ են, ավելի մեծ զոհերի թվի մասին պետք է խոսել։
Այդ ուսումնասիրությունները երբ են արվել, հատկապես ճապոնացիների։
Կատարվել է 2011-12 թվականներին։
Ու դրանից հետո որևէ փոփոխություններ, շտկումներ եղան ձեր կարծիքով։
Իհարկե եղել են, սպիտակ երկրաշարժից հետո շրջադարձային էր սպիտակ երկրաշարժը, սեյսմիկ պաշտպանության բոլոր ոլորտներում լուրջ տեղաշարժեր կա դեպի լավը։
Հայկ Սերգոյան, արդեն խոսեցինք հարցի սկզբի հատվածից, ասում եմ, ես կարծացել եմ, որ երկրաշարժից առաջ տեղի է ունենում ռադոն գազի արտանետում մթնոլորտ եւ դրա հետևանքով ինքնազգացողությունը վատանում է, ուժեղանում է էլեկտրամագնիսական դաշտը ամպրոպ եւ կայծակ եղավ ամսի 7-ի դրությամբ։ Մարդկանց մոտ շատերի մոտ, այդ թվում նաեւ իմ մոտ ինքնազգացողությունը վատացավ, արդյոք այս ամենը կապ ունի գալիք ցնցումների հետ։
Ռադոն գազի հետ կապված գիտական հետազոտություններ կան, իսկապես երկրաշարժի նախապատրաստման եւ հատկապես երկրաշարժից առաջ տեղի ունում էմանացիա է կոչվում գերունտների միջից ռադիոն գազի եմանացիան դեպին մտնելուրդ, բայց այդ այնպիսի ենքան աննշան է, որ դրանք չեն կարող ազդել մարդկանց առողջության վրա, որ մարդը վատս կա։ Իսկ այդպիսի բաներ կան, շատ անգամ մարդկանց մոտ զգացողությունը գերիշխում է իրականության վրա։
Այո։ Հրանտ Առաքելյան, խնդրում եմ ևս մեկ անգամ բացատրել, թե ինչ պետք է անեն բարձր հարկերում բնակվողները։ Պետք է իջնել բակ, թե ոչ, երբ պետք է իջնել և ինչ անել, երբ ցնցումներ են։
Շատ լուրջ հարց է և պատասխանը պիտի մի քիչ տխուր լինի, որովհետև մենք հատուկ այդ խնդիրը ուսումնասիրել ենք, ցանկացած ուժեղ երկրաշարժ ունի տևողություն։ Սովորաբար ինչքան ուժեղ է երկրաշարժը, բարձր է մագնիտուդը, այնքան տևողությունը մեծ է, բայց այդ չի կարող գերազանցել 1-1.5 րոպեն։ Սպիտակի երկրաշարժի տևողությունը մոտավորապես 35 վայրկյան է։ Երկրաշարժը մի կետում չի լինում, ժամանակի ընթացքում տարածության մեջ տեղափոխվում է։ Երկրակեղևը, ժողովրդն ասում է, գետինը ճակում է, մոտավորապես 2.5 կիլոմետր վարգյան արագությամբ այդ ճակը զարկանում է։ Այսինքն շենքը որոշակի ժամանակ ունի, բնակիչներն առավել ևս, որպեսզի այդ տատանումները հասնեն կրիտիկականի և շենքի կոնստրուկցիաները չդիմանան այդ տատանումներին և փլուզվեն։ Սպիտակի երկրաշարժի փորձից ելնելով մեր հարցումների հիման վրա, Գյումրիում 4-րդ հարկից մինչև մարդիկ փախել, դուրս էին փախչել շենքից և փրկվել էին։ Բարձր հարկերից իմաստ չունի փախնելը, որովհետև երկրաշարժի տևողությունը կարճ է, չես հասցնի փախնես, իսկ շենքերի սովորաբար ամենախոցելի տեղերից մեկը սանդղահարտակներն է։ Դուրս գալով սանդղահարտակ, դու քո կյանքը կարող ես սանդղահարտակները փլուզվեն, շենքը չփլուզվի։
Այդ վտանգը կա։
Խորհուրդը այսպես է. Բարձր հարկերում գտնվողները պետք է մնան իրենց բնակարաններում, կրող պատերի տակ, բացվածքներում, դռների չգիտեմ ինչի, որպեսզի իրենք ընկնող բեկորներից և այլը փրկվեն։ Իսկ վերևի, ամենավերևի հարկերից մենք վիճակագրություն ունենք, փրկվողներ, ասենք 9-րդ հարկանի շենքի 9-րդ հարկից փրկվողներն ավելի շատ են, քան 7-րդ հարկից։
Վալի Աշտոյան, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում կամ ձեռնարկվել, որ երկրաշարժի դեպքում չունենանք 88 թվի պատկերում, ասամբ արդեն խոսեցիք։ Չեք կարծում, որ օրենքի սահմանում դուք մեծ պատասխանատվություն և իրավունքներ պիտի ունենաք արգելելու, որ սնկի նմանաճող շենքերը այդքան իրար մոտ չկառուցվեն, և արդյոք ճիշտ չեք համարում, որ մանկապարտեզից պիտի սովորեցնել ինչ անել երկրաշարժի ժամանակ, և ասում է, որ 88 թվականին բազմաթիվ գրքեր հայտնվեցին, անհետացան, վերջի ինչ կլինի։ Հարցի սկզբի հատվածին արդեն առաջացել եք, խնդրեմ շարունակեք։
Շենքերի մոտիկությունը քաղաքաշինական նորմեր կամ նախագծողները պահպանում են այդ նորմերը, ժողովրդին թվում է, թե շենքերը իրար մոտ են, իրար խփում քանդվում են, այդպիսի բան հազվադեպ է լինում, որ ասենք նախագծով այդպիսի հիմարություն թույլ տա։
Բայց ներողություն ընդհատեմ, պարոն Ազարեթյան, Երևանում անզեն աչքով, վստահեմ դուք ավելի լավ գիտեք ու տեսել եք այդ տեսարանները, շատ մոտ, իրար շատ մոտ բարձրահարկեր են վերխոյանում։ Եթե ցնցում լինի, այս շենքերը վտանգավոր չեն իսկապես իրար համար։
Եթե փլուզվելու է, վտանգավոր է, եթե փլուզվելու չի, վտանգավոր։ Նորմեր կան, պետք է հետևել այդ նորմերին, պահպանել նորմերը։ Այդ նորմերը գրողները, այդ հարցերը հազար ձևի մտածե համաշխարհային փորձը ուսումնասիրեք, իսկ մենք ունենք շատ լավ նորմեր, Ակադեմիկոս Խաչյանի գլխավորությամբ 1994 թվականին ստեղծվեցին առաջին հայկական նորմերը, այնտեղ հաշվի առած են դա բոլորը։
Հիմա Երևանում նոր կառուցապատումները, նոր շենքերը, որ տեսնում եք, բոլորը նորմերին համապատասխանում են։
Դեթե նորմերին համապատասխան չլինի, նախագծողն է մեղավոր և փորձակնություն անցկացնողը, սովորաբար դրանք պահպանում են։
Բայց սովորաբար այնինչ դուք տեսնում եք, պահպանված է։ Բայանդուր Պողոսյանը հարցնում է, Երևանում հիմնական երկու շենք է ներկայացրել Facebook-յան էջում, դուք արդեն հաղորդումից առաջ էլ տեսակ այդ կադրերը, ասում է, երկու շենք, հիմա դրան կարող են մեր օգտատերերը իրենց էկրաններին տեսնել, երկուսն էլ կառուցված են Երևանում, բարձրահարկեր են իրենց կցակառույցներով և այլն։ Օրինակ երկրաշարժի դեպքում ինչ կլինի շենքերի հետ և ընդհանրապես Ձեր կարծիքը այս թեմայով։
Դրանք կոչվում են աբորենի շենքերի ձևափոխումներ եւ նոր կառուցված կծակառույցներ, դրանք նորմերով, օրենքներով բոլոր արգելված է։ Մենք ուսումնասիրել ենք, ուրեմն մինչև Սպիտակի երկրաշարժը մի չենք ուսումնասիրեցինք Ախուրյանում, բոլոր բնակարաններում կան աբորենի ձևափոխություններ, որոնք որ այս կամ այն կերպ ազդել են շենքի սեյսմոկայնության վրա։ Ուսումնասիրեցինք մի շենք, որը կառուցվել էր երկրաշարժից հետո, այնտեղ ձևափոխությունները համեմատաբար քիչ էին։ Մարդկանց գիտակցությունը շատ կարևոր է, որովհետև այնպիսի աբորենություններ են անում, որ ուղեղի մեջ չի մտնում։
Շենքի գլխին նոր շենք է, շենքի գլխին 4-5 հարկ, 2 հարկանի շենք է։
Դրանք իրենց հերթին աղաղակող են, 2 հարկանի շենք։ Աշոցկում Սպիտակի երկրաշարժից հետո տեսանք մի շենք, որի սյան մեջ բնակարանի տերը փորել էր, սյան մեջ բետոնը հանել էր, որ էլեկտրական հաշվիչը տեղավորվի, ասում եմ, ես ինչ է, ասում է պարոն Նազարեթյան, մի շաբաթ չարչարվեցի, մինչև փորեցի։ Այդ շենքը հարվածից ամրանները կորացել էին եւ հեծանները ճակել էին, քանդեցին մենակ այդ մի հիմարության պատճառով։ Այդպիսի բաները շատ են, կամ շատ մոդայիկ է դարձել միջնորմները տեղափոխել։ Այդ նախագծով ամեն ինչ հաշվառել է, ամեն ինչը բոլորը ազդում են այս կամ այն չափով շենքի սեյսմակայնության վրա։ Չի կարելի ինքնագործներությամբ զբաղվել առանց մասնագիտական եզրակացության։
Հիմա ի՞նչ լուծումներ եք տեսնում, պարոն Նազարեթյան, այս իրար գլխի սնկի պես հաջող շենքի վրա, շենքի գլխին գյուղ։
Մենք դրել է ուղղությամբ այդ աբորենությունները ուսումնասիրելով, լուծումները սպես են, կան աբորենություններ, որոնք որ կարող է բնագիճ անել իր միջոցների հաշվին, այսինքն վերացնել թերությունները։ Երկրորդը, կան աբորենություններ, որոնք որ այնպիսի աղաղագող, այնպիսի ազդեցություն ունեն շենքի սեյսմոկայնության վրա, որ եւ մեծ գումարներ է պահանջում, եւ միջոցներ, եւ հատկապես լիցենզավորված կազմակերպությունների միջամտություն, շինարարություն։
Որքան դեն։
Հա, որ
լրացնեն։ Այս ցույց տված լուսանկարները, որ տեսակ էկրանին տեսան հեռուստադիտողները, այդ
կծակառույցների քանդելը այդ փոքր խնդրեմ է, ավելի մեծ խնդրեմ է, երբ որ շենքի մեծ կապիտալ պատը քանդում են ներսի քարե շենքի, ներսի պատը քանդում են, որպեսզի այնտեղ պահարան տեղավորեն։ Ուղեղի մեջ մարդու չի մտնում, որովհետև ծածկասալները նստում են շենքին պատի ներսի քարերի վրա, շերտի վրա, սրայի վրա, եւ դու այդ փորտակը քանդում ես, արդեն ցնցումների ժամանակ այդ միանգամից պետք է փելուի, համ կոտունը կքանդվի, համ ամբողջ շենքը
կվարվի։ Այդ մի բնակարանի փոփոխությունը շենքի համար ճակատագրական է լինում։
Պետք է համակարգային մոդելում ցուցաբերվի, քանդելը միշտ էլ կա։
Այսինքն, այդ կծակառույցի դեպքում համակարգային մոտեցումը ո՞րն է։
Մասնագետներն ուսումնասիրեն տան եզրակացություններ, այդ եզրակացությունների հիման վրա կամ վերացնեն այդ թերությունները, կամ շինարարական այնպիսի միջամտություն, որ վերականգնվի նախկին սեյսմոկայնությունը։
Վահագն Հովանիսյան ամեն անգամ պարզում է, որ նման երկրաշարժի դեպքում մենք ունենանք մոտ 300 000 զոհ։
Շատ չափազանցված չի։
Խելքին մոտ է։
Մենք հաշվարկներ ունենք, որ դրանից մի քիչ պակաս հետազոտությունների հիմա վրա կազմում ենք հարդեզներ, ընդհանուր պատկերը դրանով ելնում ստացվում է, եւ հաշվարկում են նաեւ փլուզված հնարավոր փլուզվող շենքերի քանակը ամեն մի շենքում, ասենք գիշերը 3 զո, ցերեկը ավելի քիչ։
Բայց ի՞նչ են ցույց տվել ձեր
ուսումնասիրությունները։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ վիճակը շատ անհանգստացնող է։ Պետք է լուրջ pedagogical մոդելում այդ սեյսմիկոցելի շենքերի հիմնախնդիրը լուծելու համար, կամ քանդել կամ ամրացնել։
Սա ո՞ր թվականի ուսումնասիրություն էր։
Տարբեր ժամանակներ են ուսումնասիրել, հիմնականում Սպիտակի երկրաշարժից հետո սեյսմիկ ռիսկի գնահատման տեխնոլոգիաները նոր սկսել են զարգանալ մի 20-30 տարի առաջ։
Այդ ուսումնասիրություններում Երևանը կա։
Իհարկե,
առաջերտին Երևանը։
Առաջերտին Երևանը։ Ես ասեցի։
Եվ ինչ է ցույց տվել, եթե օրինակ գիշերը լինի, ինչպես Թուրքիայում էր, դուք ասում եք, որ հաշվարկել եք, որ շենքում ինչքան զո, ինչ պատկերը։
Պատկերը, ես ասում եմ, շատ վատ է, անհանգստացնող։
Վատ է, բայց ինչ կլինի։
Զոհեր կլինեն, ինչ որ Թուրքիայում է, դրա պես պատկեր կունենանք նույնիսկ ավելի վատ։
Կենտրոնում թե ընդհանրապես ամբողջ
քաղաքում։ Ընդհանրապես Երևանում։
Այդ ուսումնասիրություններից հետո ասում եք, որ համակարգային մոտեցում պիտի լինի, այն է քանդել շենքերը։
Պետական մոտեցում պիտի լինի, բոլոր մասնագիտական կազմակերպությունները, որովհետև հետ մենակայինի խնդիրը չի, քաղաքաշինության կոմիտեի խնդիրը չի, նախագծային կազմակերպությունների խնդիրը չի, բոլորի խնդիրն է միաժամանակ։
Հա, ինչ պիտի անեն, պիտի քանդեն,
բանը։ Պիտի հավաքվեն, ծրագիր մշակվի, ամեն շենք մեկ-մեկ ուսումնասիրվի։ Եվ ամեն մի շենք ուսումնասիրվելուց հետո տրվի եզրակացություն։ Շենքի սեսմականության որոշել հետ կանել հեշտ գործ չի, պետք է գիտենալ ինչպես անի, ինչ վարկականում դրսևորի, օգտագործի, որ ինքը փլատակից դուրս գա կամ հնության սամաններում փրկվի փոշոց, ծագեր գնի քանդելով դուրս գալու եւ այլ եւ այլ։ Վարկականունները շատ կարեւոր են, որովհետեւ վարկականունը բաժանվում է 3 մասի. ինչ անել մինչև երկրաշարժը, ինչ անել երկրաշարժի պահին շատ կարևոր է, եւ ինչ անել երկրաշարժից հետո։ Ես գիտեմ դպրոց Գյումրում, որ փլուզվեց, նկուղից հանեցինք 16 երեխայի, որոնք ոչ մի քերծված չեն ստացել, խեղդվեցին փոշոց։ Եթե մի հատ խեղդմանը տարես մարդներ ասեր շորով, թաշկենակով փակեք ձեր շնչուղիները, այդ երեխեքը կփրկվեին։ Շատ շուտ հանեցին, բայց արդեն խեղդված են։ Այդպես բաներ կա, որ ամեն մարդ պետք է գիտենա, էլի, ճապոնացուն էլ է պետ վարկականոն իրենց պայմանների համար, հայաստանցուն էլ է պետ վարկական, ցանկացած սեսմակտիվ գոտում ապրողին պետք է վարկականոն, եւ լավ կլինի, որ այդ վարկականոնները մեծ ծավալ չեն գրավում, տպագրվեն, ուսուցանվեն դպրոցի դասագրքի շրջանակներում, դպրոցի ծրագրերի շրջանակ։ Այդ դեպքում արդյունքը շատ արդյունավետ կլինի, արդյունքը բարձր կլինի։ Իսկ երբ որ գնում ուսուցանում են, այսօր ուսուցանեց իր խումբը, մյուս օրը մյուս խումբը, հետո մռացում գնում է կամ այդ պետք է անընդհատ զարգացնել, էլի։
Դուք մի սլայդ ունեիք, որտեղ ասում եք շատ համ ահասարսուր, համ ինչ-որ առումով հետաքրքիր պատկեր էր, որ շենքի մի մասը փլուզվել էր։
Անորակության խնդրի հետ կապված, այնտեղ Իրաքում կառուցել են մի շենք, շենքը կառուցել են իրաքցիները, սանդուղքները ճապոնական տեխնոլոգիաներով ճապոնացիները։ Շենքը փլուզվել է, սանդուղքի մեջ այդպես պատկեր, շատ տպավորիչ պատկեր է, եթե գտնեն ցույց տան ձերոնք, շատ լավ կլինի։
Այսինքն ինչ որակով էր մնացել, ինչ
անորակ։ Իհարկե, իհարկե, շատ կարևոր բան է որակը։
Արտ օգտատեր, ասում է Տավրո Կովկասյան տարածաշրջանում երկրակեղևի ակտիվությունը ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված, արդյոք նկատելի է այդ ակտիվության գագաթնակետը։
Հա, այդպեսի բան չկա, ճիշտ է, մեծ տարածաշրջանների համար, ռեգիոնների համար փորձում են մասնագետները գտնել ակտիվացման փուլեր։ Մեր մոտ բոլոր երկրաշարժերի առաջացումը պայմանավորված է արաբական սալի դեպի հյուսիս տարեկան մոտ 2 սանտիմետր արագությամբ տեղաշարժվելու։
Ինչ սեսմակայություն ունեն Հալաբյան փողոցի վթարային շենքերը, դուք դրանք
արդեն Հալաբյան փողոցին այնտեղ իրավիճակը ուրիշ է։ Այնտեղ շենքերը առանց ցնցումների ունեն բարձր վթարային աշչան, պատերը ճակել են, այնտեղ գիպսային գրունտներ կան, այնտեղ երբ որ ջուրը մտնում է շենքի տակ, գիպսերը լուծում են, երբ շենքը սկսում են, այնտեղ ուրիշ է։ Հիմա մեր նորմերով պիտի ուսումնասիրեն շատ լավ գրունտները, որպեսզի այդպիսի հիմար բաներից խուսափեն։
Վահագն Ադամյան, հնարավոր է արհեստականորեն մեծ ուժգնությամբ երկրաշարժ ստեղծել, հնարավոր է կանխատեսել վայրն ու ժամը, արդեն ասացիք, ոչ, հնարավոր է կանխատեսել ուժգնությունը։ Այդ հարցին
ես պատասխանեմ,
ուրեմն
մի դեպք կա, որ մարդը կարող է հարուցել երկրաշարժ, երբ որ կառուցում են մեծ ջրամբարներ, ջրիշյան բարձրությունն ասում է 70-100 մետրից, առաջանում են արհեստական հարուցված սեյսմիկություն, է կոչվում երկրաշարժ, ուրիշ բան չկա, պայ տեսնելով, չգիտեմ, մեկ գեոֆիզիկական զենք եւ դրանք հեքիաթների շարքից։
Երկրաշարժի վայրը, ժամը կանխատեսել հնարավոր չէ։
Այդպես
մոտավոր
շանսեր կա, բայց միանշանակ ասել, որ սա հնարավոր է կանխատեսել, չկա։
Գիտություն այդ
մագաստագին չի ասել։
Նույնն էլ ուժգնության մասով։
Ուժգնությունը դե կանխատեսել նշանակում է իմանալ սպասվելի երկրաշարժի տեղը, ժամանակը եւ ուժը։
Այդքանը որ իմանան, դա էլ
կիմանան։
Շնորհակալ եմ, պարոն Ազարեթյան, հարցերը շատ են, բնականա որ մարդկանց անհանգստությունը մեծ է, բայց դուք ասում եք, որ խոճապի մատնվելու ընդունելու կարիք չկա։
Այս Թուրքիայի երկրաշարժի հետ կապված մեր տարածքում անհանգստանալու հիմքեր չկա։
Ֆեյսբուքյան ասուլիսի տաղավարում ձեր հարցերին պատասխանում էր այն սեյսմիկ ծառայության գլխավոր փորձագետ Սերգեյ Նազարեթյանը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ։ Հաջողություն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։
Շնորհակալություն։